Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր հոկտեմբերի 12-ն 5 շաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ռուսաստանը իր նախաձեռնությամբ կարող է հանդիպում կազմակերպել Սոչիում Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն է կարծում, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ երկրների նախագահներն այս պահին Սոչիում են։ Ռուսաստանը նոր բողոք է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին, դիվանագիտական սկանդալն այս անգամ ռուսական դրոշների հետ է կապված։ Դեռևս 6 տարի առաջ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև կնքված պայմանագիրը մինչև օրս չի գործում, կողմերը միմյանց են մեղադրում, նախքան այս ամերը լուրեր։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, ըստ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության։ Իր խոսքում նա մասնավորապես ասել է, որ Եվրասիական միության գրեթե եռամիա գործունեության ընթացքում բավականին մեծ ծավալի աշխատանքի իրականացվել ընդհանուր շուկայում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժի սկզբունքների գործնական իրականացման մասով։ Ելույթն ամբողջությամբ կարող է կարդալ Ազատության կայքեջում։ Միջազգային լրահոսից Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնի վերջնաժամկետ է տվել 5 օր մինչև հոկտեմբերի 16-ը պարզաբանելու, արդյոք հայտարարելու է անկախության մասին։ Ռախոյը 3 խորհրդանում ասել է, որ եթե Պուչդեմոնը հաստատի Իսպանիայից անկախացման մասին, կենտրոնական կառավարությունը ևս 5 օր ժամանակ կտա նրան, այս անգամ մինչև հոկտեմբերի 19-ը, հռչակագիրը չեղարկելու համար։ Դա էլ ցախողելու դեպքում Մադրիդը սահմանադրության 155-րդ հոդվածի գտիմի, որը կենտրոնական կառավարությանը թույլ է տալիս կասկածի տակ դնել տարածաշրջանի ինքնավարությունը և իրավական պարտավորությունները չկատարելու դեպքում ուղղակիորեն պարտադրել դրանք։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քննադատել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակն ու արդարադատության համակարգը։ 3 Ստրասբուրգում Լիա Գումարնիստի ժամանակ խորհրդականները վանաձև են ընդունել, որում նշված է, որ հասարակական կազմակերպությունների առաջնորդների, մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող անձանց, քաղաքական ակտիվիստների, լրագրողների և բլոգերների ձերբակալության և նրանց նկատմամբ դատական գործընթացներ սկսելու մասին Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին սկսել իրական և իմաստալից բարեփոխումներ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հորդորել է ԵԽԽՎ-ի ճնշումը պահել Մոսկվայի վրա և չվերաբերվել որպես սովորական գործի։ Լիա Գումարնիստի ժամանակ խոսելով Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման մասին, Պորոշենկոն ասել է, «Մեջբերում եմ համակարգված ճնշումները, Ղրիմի թերակղզին վերածել են վախի և անազատության կղզու սրանքային ժամի լուրեր», եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Չի բացառվում, որ ոչ պաշտոնական միջավայրում Սոչիում հանդիպեն Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները, կարծում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ալիևը և Սարգսյանը Սոչի էին մեկնել մասնակցելու ԱՊՀ անդամ երկրների գագաթնաժողովին և պաշտոնական հաղորդագրություն չկա այն մասին, որ կողմերը կարող են այստեղ հանդիպել։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարությամբ էին հանդես եկել, հայտնելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պատրաստակամություն են հայտնել բանակցությունները վերսկսելու, սակայն դեռևս չի հայտարարվել հնարավոր հանդիպման ոչ օրը, ոչ վայրը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը իմ գործընկեր Ռուզան Գիշանի հետ զրույցում չբացառեց, որ Ռուսաստանը կարող է իր նախաձեռնությամբ նման հանդիպում կազմակերպել։
Պարոն Բադալյան, ինչ եք կարծում, արդյոք երկու նախագահների հանդիպում տեղի կունենա Սոչիում։
Ամենայն դեպս պաշտոնապես չի հայտարարվել նույնիսկ հնարավորության մասին, բայց չի բացառվում, որ ոչ պաշտոնական ինչ-որ միջավայրում լինի այդպիսի հանդիպում, որը կհրապարակվի, թե ոչ դժվար է ասել։ Շատ ավելի հետաքրքիր էր այն, որ Սոչիի հանդիպումից առաջ քաղաքական առումով բավական լարվեց, այսպես փոխհրաձգություն դիվանագիտական տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև։ Ալիևը, ինչպես հայտնի է, հայտարարեց, որ Հայաստանի նախապայմանները մերժված են վերադառնում բանակցության, և Սերժ Սարգսյանի կոշտ արձագանքը, որ Հայաստանը հետքայլ չի անի Վիեննայի օրակարգից, իսկ Ալիևը բազմաթիվ անգամներ խախտել է պայմանավորվածությունը։ Հետաքրքրական էր, որ դա տեղի ունեցավ նաև Սերժ Սարգսյանի հետ սուր արձագանքը տեղի ունեցավ Սոչի հավաքի նախորեին, չի բացառվում, որ Սոչիի հետ կապված Սարգսյանը ուներ ինչ-ինչ մտավախություններ հնարավոր որևէ զարգացման վերաբերյալ եւ այդ կոշտ արձագանքով փորձեց այսպես կանխարգելիչ ինչ-որ քայլաներ դրանց կապակցությամբ։
Ինչ մտավախություններ նկատի ունեք?
Որևէ Ալիևի որևէ նախաձեռնություն, ասենք Պուտինի հետ հանդիպմանը, հնարավոր հանդիպմանը, երբ Ադրբեջանը կփորձի Ռուսաստանի հետ ինչ-որ բան փորձել, պայմանավորվել կամ ինչ-որ այսպես քաղաքական առևտուր անել, Հայաստանի հետ հարաբերության Սարգսյանի հետ առաջիկա սպասվող հանդիպման առումով, եւ գուցե այդ առումով Սերժ Սարգսյանը փորձեց այսպես պահել նշաձողը, կանխարգելելով որևէ հնարավոր անցանկալի զարգացում, եթե դա իհարկե հնարավոր էր, գուցե կարող է ոչ մի բան չլինել։ Ընդհանրապես Սոչիի հետ կապված այս սպասումները, որ առաջացան, դա առաջին հերթին իհարկե գալիս է անորոշությունից, որ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպման համաձայնության մասին հայտարարվեց, բայց ժամկետը դեռևս մնում է անորոշ, եւ այդ կապակցությամբ, քանի որ երկու նախագահները լինելու էին Սոչիում, առաջացավ սպասում, որ կարող է լինել այդպիսի հանդիպում։ Համենայն դեպս չի բացառվում, որ օրինակ Ռուսաստանը փորձի կազմակերպել այդպիսի հանդիպում, ձգտելով այդ հանդիպումը, որի վերաբերյալ կա նախնական համաձայնություն, վերցնել այսպես ասած իր պատրոնաժության ներքո։ Եթե ելնենք նրանից, որ բանակցային ընդհանրապես գործընթացում, այսպես չակերտավոր ասենք բանակցային գործընթացում, ավելի ու ավելի շատ է շեշտադրվում թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ թե հրադադարի մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը, այստեղ իհարկե Ադրբեջանին կարծես թե այլ բան չի մնում, քան փորձել այս տարբերակներով, այս սադրանքներով ինչ-որ բան փորձել տապալել, թույլ չտալ այդ մեխանիզմների ներդրումը, բայց կարծում եմ, եթե շարունակվում է այս դրամաբանությունը եւ եթե Հայաստանը դիվանագիտական կոպիտ սխալներ թույլ չտա, կարծում եմ Ադրբեջանը այս ճանապարհը, Ադրբեջանի այս ճանապարհը հեռանկար չունի։
Դիվանագիտական նոր սկանդալ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, Ռուսաստանը դժգոհում է, որ Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական օբյեկտներից հանում է Ռուսաստանի դրոշները, եւ դա որակել է որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Վաշինգտոնը դեռևս չի արձագանքել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը նոր բողոք է ներկայացրել Միացյալ Նահանգներին, այս անգամ նրա համար, որ ռուսական կողմի պնդմամբ Սան Ֆրանցիսկոյի ռուսական դիվանագիտական շենքերի տանիքներից հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Մոսկվան պահանջել է դրոշները անհապաղ հետ վերադարձնել։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ մեր դիվանագիտական օբյեկտներից Սան Ֆրանցիսկոյում, որ այժմ ամերիկյան իշխանությունների վերահսկողության տակ են գտնվում, հանվել են ռուսաստանյան դրոշները. Սա գնահատում մենք որպես ոչ բարեկամական քայլ», ասված է դեսպանության հայտարարության մեջ։ ՏԱՍ գործակալությունը գրում է, որ ԱՄՆ պետ քարտուղարությունը չի մեկնաբանել կատարվածը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի պահանջով փակվել են Սան Ֆրանցիսկոյում եւ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի արևտրի ներկայացությունները։ Բացի այդ շենքերում անցել են խուզարկություններ։ Ի պատասխան Մոսկվան պահանջել էր, որ Միացյալ Նահանգները կրճատեն Ռուսաստանում հավատարմագրված դիվանագետների թիվը։ Ամերիկյան դեսպանությունը կրճատել էր 755 դիվանագետի, այսօր Ռուսաստանում աշխատող դիվանագետների թիվը կազմում է 455, սակայն երեք Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, որ կարող է պահանջել Վաշինգտոնից էլ ավելի կրճատել դիվանագետների թիվը և թողնել Ռուսաստանում միայն 300 դիվանագետի։ Այս մասին երեք հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության պետ Գեորգի Բորիսենկոն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դեռևս 6 տարի առաջ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև կնքված պայմանագիրը չի գործում եւ կողմերը դրանում միմյանց են մեղադրում։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Վրաստանի կառավարությունների միջև մաքսային վարչարարության եւ ապրանքների առևտրի մոնիտորինգի մասին պայմանագիրը կնքվել է 2011 թվականին։ Պայմանագրի իրականացումը տարիներ շարունակ ձգձգվել է, քանի որ կողմերը չէին կարողանում համաձայնության գալ առևտրաշրջանառության գործընթացում Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի մասնակցության շուրջ։ Պայմանագրի շուրջ նոր զարգացումները Գևորգ Ստամբոլ ցանի ռեպորտաժում։
Արդյոք Ռուսաստանն ու Վրաստանն ի վերջո կյանքի կկոչեն դեռ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք 2011-ին կնքված եւ մինչ օրս թղթի վրա մնացող պայմանագիրը, որի համաձայն մի կողմից Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի, մյուս կողմից Ռուսաստանի միջև ապրանքների շրջանառության մաքսային հսկողությունն իրականացնելու է շվեյցարական SGS ընկերությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ վրացական իշխանություններն արհեստականորեն ձգձգում են համաձայնագրի կատարումը։ Թբիլիսին ցանկանում է, որպեսզի Ռուսաստանը կատարի համաձայնագիրը ոչով իր վրա դրված պարտավորությունները, սակայն իր ստանդնած պարտավորությունների մասին վրացական կողմը սկզբունքորեն չի ուզում լսել։ Օրերս Ռիանովսկի գործակալության հետ զրույցում նշել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Թբիլիսիում, սակայն, այս մեղադրանքները չեն ընդունում։ Անդրադառնալով թեմային, Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն երեկ նշում է. Վրաստանը վաղուց արդեն պատրաստ է կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք պատրաստ ենք համաձայնագիր կնքել շվեյցարական միջնորդ ընկերության հետ, բայց մենք ակնկալում ենք, որ փաստաթուղթը ստորագրած բոլոր կողմերը կյանքի կոչեն այս համաձայնագիրը։ Պայմանագրի միակողմանի կատարումն անհնարին է, հայտարարում էր Ջանելիձեն։ Հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով նախարար Քեթևան Ցիխելաշվիլին էլ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները տարօրինակ էր որակում։ Այդ հայտարարության բովանդակությունն ինձ այդքան էլ հասկանալի չէ, և դրա հնչեցման որևէ ռացիոնալ պատճառ ես չեմ տեսնում։ Միանշանակորեն կարող եմ ասել, որ վրացական կողմը իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել է, հայտարարում էր Ցիխելաշվիլին։ Վեց տարի առաջ կնքված համաձայնագիրը Ռուսաստանին հնարավորություն տվեց մուտ գործել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարել, թե Վրաստանը, թեկուզ և միջնորդավորված կերպով, վերականգնում է արտաքին սահմանների վերահսկողությունը։ Բացի այդ, կողմերը այսպիսով կարողանում էին շրջանցել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իշխանությունների կողմից մաքսային ձևակերպումների իրականացման վիճահարույց հարցը։ Վրացական իշխանությունները մտավախություն ունեին, որ մաքսային գործառույթների հանձնումը Ցխինվալիին և Սուխումին կարող է դիտվել որպես ինքնահռչակ հանրապետությունների յուրատեսակ լեգիտիմացում։ Որոշ ռուսական աղբյուրներ էլ պնդում են, թե համաձայնագիրը կյանքի կոչելու դեպքում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքում այսպես կոչված տրանսպորտային տարանցիկ միջանցքներ կգործեն, մասնավորաբար կվերագործարկվի աբխազական երկաթուղին և կսկսի գործել Հարավային Օսիայով դեպի Ռուսաստան գնացող և Վերին Լարսով անցնող ճանապարհին այլընտրանք հանդիսացող ուղին։ Ամռանը, սակայն, Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Պաբաշիձեն հերքեց այդ լուրերը, հայտարարելով մեջբերում. Տարանցիկ ուղիների վերաբացման հարցը մենք չենք էլ քննարկում։ Խոսքը բացառապես 2011 թվականին կնքված պայմանագրի մասին է։ Հայաստանը չպետք է հույսեր ունենա, որ պայմանագրի իրագործմամբ Աբխազիայի տարածքով, ասենք, տրանսպորտային միջանցք է բացվելու, հայտարարում էր Աբաշիձեն։
Եվ ծրագրի վերջում անդրադառնանք օրվա մամուլին։ Կարեն Կարապետյանի Իրան կատարած այցից հետո 168 ժամը զրուցել է Իրանցի վերլուծաբան Ալի Սալամին հետ։ Նա ասել է, որ հայկական կողմը հետաքրքրված չէ հայ-իրանական շատ ավելի խորը հարաբերություններով, որը ձգվում է Պարսի ծոցից մինչև Սև ծով։ Ըստ նրա, կան արտաքին խոչընդոտներ իդեմս Ռուսաստանի և Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության։ Վերջինիս խոսքով, իրանցիները ևս ունեն իրենց դերակատարությունը այս հարցում։ Ըստ նրա, քանի դեռ Իրանը և Հայաստանը ազատ չեն իրենց արտաքին հարաբերություններում, այս հարաբերությունների մեծ բացը պահպանվելու է։ Ժամանակը գրում է. Մոնումենտի այգին բարբարոսաբար ոչնչացնելն ու այնտեղ դղյակներ կառուցելը Հայաստանի վերնախավի հորի արժեհամակարգի դրսևորումներից մեկն է։ Մոնումենտի այգին վերածվել է Հայաստանի իշխանության էլիտայի կոռուպցիոն գործունեության բաց թանգարանի։ Այստեղ վեր խոյացող դղյակները Հայաստանի իշխանության կոռումպացվածության խոսուն դրսևորումն են, գրում է Ժամանակը։ Հարավոտը գրում է. Մայրաքաղաքում կարմիր գծեր քաշելու մոլուցքն այն աստիճանի է հասել, որ դրանք գծում են նույնիսկ այնպիսի վայրերում, որտեղ եթե ոչ տրամաբանությունը, ապա պարզ բարոյական նորմերը պետք է հուշեին, որ գոնե այդ հատվածում բիզնես շահ հետապնդելը տեղին չէ։ Հալաբյան 59 հասցեում գործում է երազիտուն ծնողների և երեխաների զարգացման ներառական կենտրոնը, որտեղ հաճախում են հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները վերականգնողական բուժում ստանալու։ Ուղիղ կազմակերպության դիմաց մի քանի մետր երկարությամբ կարմիր գծեր են քաշված։ Ամեն օր այդ հատվածում ավտոմեքենաներ են կանգնում, որոնցից մեծ դժվարությամբ սայլակով երեխաներ են իջեցնում, նստեցնում։ Վարորդները ստիպված են լինում այդ բոլոր գործողությունները արագացված տեմպերով անել, որպեսի չտուգանվեն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալ այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։